În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Subiectul în această seară se intitulează Cântecul Cocoșului. Aș vrea să vă spun ceva din sufletul meu. Subiectul acestei serii mă încurajează extraordinar de mult. Știți de ce? Ori de câte ori sunt slab și ori de câte ori sunt prăbușit în sufletul meu, mă gândesc la două lucruri. Dacă Dumnezeu a putut să vorbească și printr-o măgăriță ca a lui Balaam, și printr-un cocoș ca lui Petru, poate să vorbească și printr-un păcătos ca mine. Ce ziceți? Mă încurajează lucrul acesta. Așadar, în această seară vom vedea ceva unic și poate că momentul acestei seri este unic și în viața ta. Noi oamenii suntem obișnuiți cu tot felul de lucruri care reflectă realitatea. Și cineva zice așa, realitatea nu este cum ne-am dorit să fie, nici măcar cum pare a fi, ci cum este ea cu adevărat. E adevărat sau nu? Adevărat. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi românii am fost de foarte multe ori tributari unei filozofii de turmă pe care am primit-o fără să gândim prea mult la ea. Să vă dau un exemplu. O filozofie pe care mulți dintre noi o avem, nu ne-am întrebat, oare o fi de la Dumnezeu, o fi bună, n-o fi bună? Crede și nu cerceta. Ați auzit de această filozofie? Crede și nu cerceta. Că așa scrie în Biblie. Mă, dar zic, unde scrie în Biblie? A, zice, nu știu sigur, dar scrie. Mi-a zis mie cineva odată. Ai auzit că vine Iisus în al 2000? Zic, n-am auzit. Unde scrie? Scrie în Biblie. Zic, unde scrie în Biblie? A, zice, nici nu știu sigur, dar scrie. Zice, știi din ce fruct a mâncat Eva când a fost în grădina Edenului? Din ce fruct? Dintr-un măr. Zic, scrie în Biblie? Da, scrie în Biblie. Unde scrie? Nu știu unde scrie, dar scrie. Ai auzit, zice, că cel mai mare păcat, și aici vreau să focalizăm puțin ideea noastră, cel mai mare păcat e care? Să schimbi religia. Ați auzit? Dom'le, dacă faci treaba asta, nu mai există iertare. Gata. Și foarte mulți dintre noi am primit această filozofie ne gândindu-ne, dom'le, dar de ce? În credința în care m-am născut, în credința aceasta, mor. Serios. Poți să-ți alegi unde să te naști? Dacă te-ai fi născut canibal în Papua Noua Guinee, ai fi zis la fel? Poți să zic eu vreau să mă nasc nepotul lui Gigi Becali? Sau eu vreau să mă nasc în subsolurile de la Gara de Nord? Poate cineva să spună treaba asta? Nu! Noi nu putem să alegem unde să ne naștem. Dar, prin Harul lui Dumnezeu, putem alege unde să ne naștem din nou. Chestiunea aceasta care zice, dom'le, e păcat să schimbi religia, eu aș accepta-o pe de-o parte și aș zice așa, dom'le, e păcat să schimbi religia dacă religia ta corespunde cu Sfânta Scriptură. E păcat să schimbi religia. Însă nu uitați un lucru. Tot ceea ce avem noi scris în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, este scris de niște oameni care s-au născut evrei și care și-au schimbat religia și au devenit creștini. Ce părere aveți? Or fi fost oamenii ăștia luminați sau fi fost cei mai mari păcătoși? Că așa se zice, cel mai mare păcat este să schimbi religia. Matei, Vameș, evreu. Domnul Iisus a uitat pentru o secundă la el și a zis, vină după mine. Și Matei zice Biblia că a lăsat totul și s-a dus după Iisus. Apostolul Pavel, cel care era atât de înfocat împotriva creștinismului, cel care voia să fie în credința strămoșească, plin de zel pentru credința strămoșească și cel care zicea, am fost însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Într-o zi se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, o lumină puternică în față, cade de pe cal. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Doamne, ce vrei să fac? Du-te în cetate, ți se va spune ce trebuie să faci. Și ce să fac? Uite, scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, că-i mând numele Domnului. Și Apostolul Pavel zice, nu, că eu nu-mi schimb credința strămoșească. Așa zice? Nu zice așa. Stă liniștit, ascultă, primește Evanghelia și se spală de păcate și primește pe Domnul Iisus Hristos în viața lui. Și el, cel care fusese prigonitorul creștinismului, iată-l că hotărăște să treacă de partea creștinismului cu toate fibrele ființei sale. Apostolul Petru, un pescar, născut evreu. Când Domnul Iisus se uită la el și zice, vine după mine, era cu fratele său Andrei. Ce face Petru? Nu stă pe gânduri, vine după Domnul Iisus Hristos și face o declarație fenomenală, care stă în picioare până în ziua de astăzi. Atunci când unii dintre ucenici l-au părăsit, Iisus le zice, auzi, dar voi nu vreți să vă duceți? Și Petru zice, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și cu altă ocazie zice Domnul Iisus, cine zic oamenii că sunt eu? Păi unul zic că ești proroc, unul zic că ești Ilie, dar voi cine ziceți că sunt? Și Apostolul Petru, plin de har, Dumnezeu zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iată un om care a fost evreu și care a hotărât să treacă cu toată inima de partea lui Hristos până la moarte. Și încă moarte de cruce a avut și Petru, dar n-a considerat că este un lucru, cum să vă spun eu, un privilegiu deosebit să moară așa cum a murit Domnul Hristos și spune tradiția că Petru, atunci când a fost crucificat, a rugat pe siluitorii lui să-l crucifice cu capul în jos. Și a zis, nu sunt vrednic să mor de moartea pe care a murit Domnul Hristos. Vă dați seama? Așadar, aș vrea să vedem realitatea în seara aceasta. Când veneam pe drum, m-am gândit foarte mult la acest cuvânt, realitate. Sunt foarte mulți oameni care distorsionează realitatea. Și dacă în trecut lucrurile erau în alb și negru, foarte multe lucruri astăzi sunt în paloare de gri. E adevărat sau nu? Auzi pe unul, zici, mă, ăsta are dreptate. Auzi pe altul, zici, ăla are dreptate. Și uneori nu știi care e realitatea. Mi-am adus aminte de o întâmplare pe care o scrie marele scriitor român Marin Preda în cartea Imposibila Întoarcere. Marin Preda, în Imposibila Întoarcere, spune că într-o zi stătea la coadă la șoșoni. Pe vremea comunismului, să găsești niște șoșoni groși, flaușați, era o mare raritate. Așa că a văzut el că stau niște oameni la coadă, dimineața, că dimineața stătea. Și el stă la coadă cu ceilalți oameni. Ce se vinde aici? Șoșoni. La ce oră deschide? La 9. Săraci oameni stăteau de pe la 6, de pe la 5 unii, că auzeau că se aduc șoșoni. Și stă și el. Și stă liniștit la coadă, vă rog să fiți foarte atenți, în timp ce vânzătorul apare la ora 9 fix. Toți oamenii deja s-au ridicat în picioare, știți că se stătea pe o sticlă, pe nu știu ce, pe un scaunel, alții veneau cu scaunelul, stăteau la coadă acolo, frumos. Toți oamenii se scoală în picioare, la care individul care ajunge la ora 9 zice, mai stați, că eu mai am treabă, eu nu deschid acum. Toți oamenii s-au plioștit, s-au așezat frumos înapoi pe scaun. După 5 minute nu se deschisese și spune el că, supărat, s-a dus la acel grilaj care era cu lacăt înainte de a intra în magazin și a început să-l zgâlție cu toate mâinile. Și ce crezi că s-a întâmplat? Oamenii, în loc să-i dea lui dreptate că așa ceva nu trebuia să se facă, adică, domnule, dacă ai treabă, ce faci? Vii la 9 fără un sfert, îți aranjezi lucrurile, la ora 9 când ai zis că deschizi, deschizi. Mai ales că oamenii stau în frig de atâta vreme pe stradă. Și spune Marin Preda, am rămas foarte surprins cum că oamenii, în loc să fie susținătorii mei, au început să mă apostrofeze. Domnule, ce faci, domnule? Lasă, domnule! Lasă să își facă treaba și apoi vine el și deschide. Și a rămas uimit. A rămas uimit. Și povestește-l mai departe mai multe lucruri, însă am vrut să împrumut acest episod și să-l traduc în viața de fiecare zi. Un bețiv notoriu, sau unul care își bate nevasta, sau unul care pur și simplu n-are nicio treabă cu Dumnezeu, își înșală nevasta, dintr-o dată se pocăiește. Realitatea este că a devenit un om nou, prin mijloace pe care oamenii le pricep. Ce face lumea când omul vrea să adere la o nouă realitate? Ce face lumea? Ce fac cei dragi? Îl aplaudă, zic, domnule, bine, domnule, ce bine că ai găsit un echilibru pentru tine. Ce bine că te-ai transformat, este extraordinar. Îl aplaudă lumea? Nu, în modul cel mai ciudat îl hulește lumea. Domnule, ce ai făcut? Te-ai dus la ăia, te-ai zăpăcit de cap, vai de capul tău, și așa mai departe. Ți-a dat banii ăia, ăia-s cu ajutoarele, vin din străinătate să vă dea ajutoare, ai? zeflemea și așa mai departe. Dragi prieteni, în această seară vreau să privim realitatea așa cum este ea, nu așa cum ne-o zugrăvesc oamenii. Și nu uitați, în cele mai multe cazuri, realitatea și adevărul nu stau în mâna celor mulți, ci în mâna celor puțini. De aceea, veniți să deschideți Biblia împreună cu mine. În Evanghelia pe Matei, la capitolul 26, l-am lăsat pe Domnul Iisus Hristos în curtea marelui preot, l-au dus Iuda împreună cu voinicioșii marelui preot, cu făclii, cu ciomege, l-au dus, ucenicii l-au părăsit, toți au fugit, deși Petru spusese, eu nu mă voi lepăda de tine. Dar doi s-au căit de josnicia faptei lor, și anume Simon al lui Iona și Ioan al lui Zebedei. Ioan era considerat ucenicul iubit al lui Iisus și nu era rușine să fie cu Iisus, s-a dus lângă Iisus și a cerut să intre, să stea, să vadă procesul lui Iisus, o batjocură de proces, despre care până și astăzi specialiștii în jurisdicția ebraică recunosc, chiar și evreii recunosc că a fost un abuz din partea Sinedriului. Sunt mai multe lucruri care au fost încălcate. În primul rând, Iisus nu trebuia să fie judecat noaptea. În al doilea rând, soborul acela de preoți trebuia să îl ajute cu toată inima pe cel care era condamnat să-i găsească o cale de scăpare. Sunt foarte multe lucruri care au fost încălcate. De pildă, susținătorii lui Iisus, Iosif din Arimatea și Nicodim, care făceau parte din Sanhedrin, n-au fost invitați la ora aceea din noapte. Și iată că Iisus Hristos era batjocorit, era bătut, era pălmuit în procesul din fața marelui preot. Petru stătea să vadă lucrurile de pe aproape. El n-avea curajul să meargă, cum să vă spun eu, lângă Iisus, dar nu era nici afară lângă ceilalți ucenici. Auziți, Matei capitolul 26, versetul 69. Petru însă ședea afară în curte. Matei 26 cu 69. Afară în curte. El era în curte. Observați? Era în curte. Era în apropierea lui Iisus. Nu era nici cu Iisus ca Ioan acolo, lângă Iisus, să simtă Iisus că este cineva împreună cu el. Dar nu era nici afară cu ceilalți care fugiseră. Era așa, în curte, pe aproape. Așa sunt foarte mulți oameni. Nu sunt nici împreună cu Iisus 100% și zic, Doamne Iisuse, vrem să fim cu Tine, vrem să ne punem viața în îndoială, dar nu sunt nici cu păgânii în cealaltă parte a lumii în care se aduce reclamă și se aduce tămâiul lui Buddha sau Confuciu sau alte divinități. Nu sunt nici acolo. Sunt așa undeva intermediari. Ce creștini sunteți? Sunt creștini de o anumită denominațiune și o spune. Ce sunteți, practicant? Zice, nu. Păi ce creștin ești tu dacă nu ești practicant? Nu? În curte. E frumos așa să stai deoparte, să vezi lucrurile cum sunt. Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul. Cine a venit la el? Observați că n-a fost un filozof care să-l instige la discuții metafizice. O slujitoare s-a uitat la el și a zis, auzi, și tu erai cu Iisus Galileanul. Nu știu ce mare lucru dacă eram. Da, eram ucenicul lui, am venit să văd care e situația aici. Nu. În fața unei slujnice, Petru cel mândru, Petru cel arogant, Petru cel care mai că își mulțumea sieși pentru faptul că nu era ca alții afară, fricos, ci era în curte, Petru este confruntat cu o problemă. Și tu erai cu Iisus Galileanu. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor. Observați, vine o slujnică la el, adică textul sugerează că este vorba despre o convorbire personală. Vine o slujnică la el și i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul, personal. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să zici. Unii sugerează că de fapt Petru este foarte inteligent. Că asta n-ar fi o minciună. Și tu erai cu Iisus Galileanu. Nu știu ce vrei să zici. Aveam un prieten când eram în copilărie, pe care întotdeauna îl depistam că mințea. Știi ce făcea? Își strâmba un pic nasul așa sus. Când făcea așa cu nasul, știam că minte. Și ca să nu-l depistez, el săracul, după aia, făcea cu nasul așa și îl întindea. Serios! Făcea, ca să nu mai facă cu nasul așa, că i-am spus, de fiecare dată când faci cu nasul așa, minți. Și atunci, ca să nu mai facă cu nasul așa, face așa. Pentru că poți să minți uneori printr-o expresie a feței. Nu-ți trebuie cuvinte multe, nu-ți trebuie. Poți să minți simplu. Ai fost acolo și tu ca și când n-ai fi știut despre ce este vorba, ca și când n-ai fi tu pe lume când s-a vorbit despre lucrul acela. Și tu ai fost cu Iisus Galileanu. Nu știu ce vrei să zici, a zis Petru. Și s-a dus de pe acolo, de pe lângă foc, s-a tras un pic mai la o parte. S-a dus într-un pridvor. Versetul 71. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Auziți, dragi prieteni? Nu cunosc pe omul acesta. Dacă la prima dată nu te crede lumea atunci când minți, foarte mulți oameni cred că minciuna lor devine mai credibilă dacă se jură. De la să mor eu, să moară mama și așa mai departe, tot arsenalul. Sau acum mai nou, sunt unii care în momentul în care încep să spună lucrurile, mă iau cu frisoane. Deci că martur îmi este Dumnezeu, că, bă, zic, termină-mă cu prost. Bă, nu mai zi mă de Dumnezeu, măcar nu mai băga pe Dumnezeu minciuna ta, mă. Nu mai zi mă de Dumnezeu, că martur ți este Dumnezeu, că nu. Nu mai spune mă de Dumnezeu. Tu crezi că dacă spui de Dumnezeu, lucrurile se îndreaptă? Nu. Pentru că atunci când minți, ești ispitit să împopoțonezi această minciună, să o faci și mai credibilă prin tot felul de artificii. Mi-aduc aminte de un eveniment din istoria poporului Dumnezeu și vreau să vi le relatez. La un moment dat, Moise scoate poporul Israel din Egipt, îi duce prin pustie și stă de vorbă cu Dumnezeu 40 de zile și poporul strigă la Aron, Aroane, fă-ne un Dumnezeu, vrem să avem ceva palpabil, un Dumnezeu reprezentat aici, un aur, ceva deosebit la care să ne închinăm. Și Aron zice, mă, nu faceți, ba da, vrem. Bine, ce dați cercei, dați ce aveți prin urechi, dați aurul pe care l-aveți. Spune Biblia că l-a bătut cu dalta și au făcut un vițel din aur. Oamenii s-au închinat în fața vițelului din aur și la un moment dat Aron zice, Israele, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Probabil că în inima oamenilor exista încă de pe vremea aceea această dorință fierbinte de a-L reprezenta pe Dumnezeu în ceva. Dar observați că nu era vorba despre un alt Dumnezeu aici reprezentat, ci despre Dumnezeul care a scos din țara Egiptului. Spuneți-mi, vă rog, se bucură Dumnezeu atunci când este reprezentat de ceva, chiar dacă este un obiect prețios, așa mai departe, se bucură Dumnezeu? Nu se bucură. Atunci când Moise a venit de pe muntele pe care a primit tablele legii, a venit cu legea și când a văzut că Israel s-a sculat să joace și au început să facă tot felul de dansuri, tot felul de ritualuri de închinare în fața vițelului de aur, ce a făcut Moise cu tablele legii? Știe cineva? Le-a sfărâmat la pământ de supărare și l-a întrebat pe Aron, ce ai făcut? Ce ai făcut, frate? Ce ai făcut? Și ce a zis Aron? Zice, am luat aurul de la băieții ăștia, l-am aruncat în foc și uite ce a ieșit. Așa suntem noi oamenii. Credem că o minciună în plus sau ceva, un augment așa pe care îl dăm la minciună, face minciuna mai credibilă. Ce teribil, ce trist. Nu l-a crezut pe Petru. A plecat în pridvor, a venit o altă slujnică și a zis și tu erai. Și acum ca să demonstreze că nu e așa, s-a lepădat cu jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Cine este acest om care spune aceste cuvinte? Nu cunosc pe omul acesta. Cine este? Este același a cărui gură, cu câteva versete mai înainte, a spus cuvintele, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petru, unde ți este gura ta, cea sperjură? Cum de mai înainte știai cine este Hristosul, iar acum spui, nu cunosc pe omul acesta. Au n-ai umblat tu cu el 3 ani și jumătate? Poate că este cineva în această seară. În viața căruia Dumnezeu a lucrat frumos. Pentru că Ioan capitolul 1, versetul 9 spune că lumina aceasta care vine de la Domnul Hristos este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Orice om care se naște în lume ia contact cu razele Domnului Iisus Hristos. Și poate că e cineva care de mult a fost ajutat de Domnul Hristos. De mult a fost vindecat de Domnul Hristos. L-a scos din cea mai mare gaură de datorii și din cel mai mare necaz, din cea mai mare durere. Ai putea tu să spui în seara aceasta, nu cunosc pe omul acesta. Ai putea să zici, vreau să trec nepăsător pe lângă el în timp ce el a suferit pentru tine? Nu cunosc pe omul acesta. Versetul 73 spune astfel, peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Vedeți, Petru Pescarul a făcut facultatea cu cel mai mare profesor al tuturor timpurilor, Domnul nostru Iisus Hristos. Și unii au început să zică, a, ucenicii erau niște pescari, ucenicii erau slabi, fără carte, așa mai departe. Vreau să vă spun însă că după 3 ani și jumătate, în cuvintele lor, în vorbele lor, poate că și în accentul lui de galilean, s-a simțit că el nu înjura așa cum înjurau alții. S-a simțit că el nici nu știe să mintă. Vorba lui îl dă de gol, graiul lui îl dădea de gol, că era galilean, era cu Iisus din Galileea. Și ca să nu-l mai dea vorba de gol, s-a întâmplat ceva. Versetul 74. Atunci el a început să se blasteme și să se jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. Și spune Biblia că în clipa aceea a cântat cocoșul. Oarecare clipă? Au zis, vă rog, în care clipă a cântat cocoșul? Luca la capitolul 22 este un text foarte interesant. În clipa aceea, zice, Luca 22 cu versetul 61. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Rememorăm această scenă. Rememorăm această scenă, este absolut unică și irepetabilă în viața bietului pescar răvășit în suflet. Deci Petru era acolo cu oamenii, a zis odată, nu știu ce vrei să zici, a zis a doua oară, nu cunosc pe omul acesta, a zis și a treia oară, nu cunosc pe omul acesta, a început să se blesteme și să se jure și să aducă probabil arsenalul de înjurături pe care și-l amintea el de pe vremea când era pescar înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, dar în momentul acela a cântat cocoșul, era dimineață, era în zorii dimineții, și Domnul s-a întors. Când a cântat cocoșul, Domnul Iisus s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și scrie Giovanni Papini în Cartea Viața lui Iisus că acea privire a rănit pe veci inima răvășită a pescarului. Pentru că acea privire era atât de greu de îndurat pentru că vorbea despre duioșie și nu despre mânie. Știți, în viața mea de foarte multe ori greșesc. Dacă Dumnezeu mi-ar trage vreo 2 peste cap, 2 scatoalce, și mă, nenorocitule, poate că m-aș încăpățâna, și-aș zice, dacă așa faci cu mine, fac și eu la fel. Însă nu este acesta Dumnezeu. Atunci când greșim, atunci când dăm cu bâta în baltă, cum zice românul, Domnul se uită cu niște ochi atât de gingași, atât de duioși, în care nu există nici o umbră de condamnare. În această seară vreau să vă asigur de un lucru. Domnul Iisus Hristos privește în ochii tăi, în ochii noastre, privește la fiecare viață. Poate că acest mesaj, poate că această predică, poate să fie cântecul unui cocoș care să te deștepte din ritmul de viață pe care l-ai dus până acum, din direcția vieții pe care ai dus-o până acum, din înjurături, din o viață dezordonată, din o viață plină de mândrie, dintr-o viață plină de gură mare, așa cum era Petru, poate că mesajul din această seară va face ceea ce a făcut privirea Domnului Iisus Hristos în viața lui Petru. Poate că în această seară este momentul ca tu să-ți imaginezi pentru câteva momente și chiar te rog lucrul acesta, că Domnul Hristos privește în viața ta și știi, El nu privește în viața ta așa cum privesc oamenii. El nu vede ce văd oamenii, ci El vede până în lăuntru inimii tale. Vede egoismul, vede pofta, vede păcatul pe care l-ai săvârșit aseară, sau astăzi, sau ieri. Vede totul. În ciuda faptului că El vede totul, în ochii Lui nu există nici o umbră de condamnare. Este acel păstor care își caută oaia pierdută și atunci când o găsește, de bucurie o pune pe umeri și spune Constantin Noica în Cartea Jurnal Filozofic, că păstorul nu-i spune niciun cuvânt de reproș, ci doar îi sărută copitele. Acesta este Dumnezeul nostru. Aceasta este Evanghelia. Indiferent cât ai trădat pe Mântuitorul tău, indiferent cât ai renegat pe Iisus Hristos în viața ta, în această seară El se uită în ochii tăi și spune: te iubesc. Nu trebuie să mai continui în felul acesta. Ce s-a întâmplat în viața lui Petru? Din momentul acelei priviri, vreau să vă relatez câteva lucruri absolut fenomenale. Sub povara acelei priviri, Petru a lăsat capul în jos și spune Biblia în Matei la capitolul 26, versetul 75, Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Atunci când Iisus se uită în viața ta,
poți să fii sensibil. Poți să spui: Doamne, le știu pe astea. Dar poate în această seară poți să zici: Doamne Iisuse, vreau să schimb ceva în viața mea. Vreau ca drumul vieții mele să nu mai fie pe unde am trecut, ci să fie din momentul acesta într-o altă direcție. Doamne Iisuse, vreau ca ceea ce s-a întâmplat în viața lui Petru să se întâmple și în viața mea. Și știți unde a ieșit afară Petru? Știți unde s-a dus Petru? S-a dus exact acolo unde trebuia să fie treaz și a dormit, adică în grădina Ghețemani. Și a vrut mai degrabă să moară. S-a prins cu degetele lui de pământul acela și a început să plângă. Și spune Giovanni Papini în aceeași carte fenomenală Viața lui Iisus: în pâcla revărsatului de ziua se văzu un ins care era topit de sughițurile unui plâns în deznădejde. Asta a făcut Petru. A plâns. Și noaptea aceea a fost momentul marii lui întoarcere la Dumnezeu. Petru, cel care el întreba primul, deslușește-ne pilda aceasta, el care lua primul cuvântul, Petru cel guraliv, a ajuns să fie Petru cel grijuliu cu vorbele lui. Petru egoistul a ajuns să fie Petru altruistul. Petru cel mândru a ajuns să fie Petru cel umil și resemnat, pentru că la cântarea unui cocoș a reușit să schimbe direcția de viață. În această seară te invit să-l vezi pe Petru după momentul întoarcerii la Dumnezeu. Același apostol Petru, câțiva ani mai târziu, atunci când unii, nu slujitori, nu o slujnică, ci unii oameni înarmați, capitanii templului, i-au dus în fața lor și i-au luat în răspări, Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 26. Atunci capitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, că se temeau de să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și cu altă ocazie zice: noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și despre ceea ce am auzit. Acest Petru predică în mod fenomenal pocăința. Faptele Apostolului, capitolul 2, cu versetul 38, el zice așa: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Iată, pocăința pe care el a trăit-o în viața lui, el vrea să o predice în viața altora. Și pocăință, dragi prieteni, nu înseamnă ceva odios, ceva urât, așa cum sună la urechile unor oameni. Pocăit înseamnă cei mai rău oameni. Ce pocăiți cei mai rău oameni. De unde e treaba asta? De unde? Pocăință înseamnă o adâncă părere de rău, de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Asta înseamnă pocăință. Mai mult decât atât. Acest mesaj a fost transmis și prin Ioan Botezătorul, care atunci când a venit să vorbească despre Iisus, zice: pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Dar această pocăință a fost lăsată ca un testament și pentru ultima generație. În cartea Apocalipsa, la capitolul 3, cu versetul 19, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată că a te pocăi, ați pare rău de păcatele săvârșite, a dori să începi cu Dumnezeu, a dori să te apropii mai mult de Dumnezeu, a dori să fii învățat de Dumnezeu, a dori să o iei într-o direcție bună, a dori să schimbi direcția vieții tale, pentru că asta înseamnă pocăința. De fapt, pocăința vine din pacaiaci,
din limba slavonă, însă termenul grecesc pentru pocăință este metanoia, care înseamnă o întoarcere, o schimbare de mentalitate, o schimbare de paradigmă în viața ta. Dacă până mai ieri te interesau cel mai mult lucrurile acestei vieți, prioritățile tale erau tot ceea ce se mănâncă, tot ceea ce se vede, lumea aceasta, începând de astăzi, la cântecul cocoșului, imaginar, bineînțeles, în stela aceasta, dar prin mesajul cuvântului Dumnezeu, viața ta să fie direcționată într-o altă parte, în direcția căutării de Dumnezeu, în direcția dragostei lui Dumnezeu, în direcția unei vieți pline de ascultare de Dumnezeu. Dragul meu, trebuie să faci lucrul acesta, crede-mă. Eu n-am nimic de câștigat în mod direct și nici indirect dacă tu faci lucrul acesta sau nu-l faci. Este problema ta. Dar vreau să știu un lucru. Când vei ajunge în vârstă, dacă Dumnezeu îți va îngădui viața și vei privi înapoi, vei avea un mare regret. Dacă nu ai ales pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, vei considera că clipele pe care le-ai petrecut în afara prezenței Lui vor fi irecuperabile și vei avea un mare regret pentru aceasta. Am avut privilegiul să conduc în apa botezului oameni la vârsta sănectuții. Și am învățat un bătrân de 80 de ani. Spuneți-mi, vă rog, ce regretați cel mai mult în această viață? Cu lacrimi în ochi, bătrânul zicea: îmi pare nespus de rău că atunci când Domnul Hristos m-a chemat, eram în frage de pruncie, am refuzat chemarea Lui. Am un prieten care a făcut 14 ani de pușcărie. Era liderul unui clan de hoți profesioniști. Am avut vreo 2 emisiuni de televiziune cu el. Același lucru mi-l spune. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a venit Biblia în închisoare, că dacă n-aș fi cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, astăzi aș fi fost mort ca și toți ceilalți tovarăși ai mei. Dragul meu, trecutul este istorie. Viitorul nu ne aparține. Ceea ce ne aparține este prezentul. Dacă Petru a putut să facă lucrul acesta, a putut să schimbe direcția de mers, sub privirea Mântuitorului, cu ajutorul Duhului Sfânt, lucrul acesta poți să-l faci și tu. Da, știu la ce te gândești. Doamne, sunt prea păcătos. Aoleu, am atâtea de lăsat. Sunt, poate, fumător. Sunt cu alcoolul după mine. Da, știu că dacă trebuie să te pocăiești, trebuie să le lași pe toate acestea. Vreau să spun un lucru. Toate aceste lucruri vor fi o pierdere din pricina prețului nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos și momentul în care privirea ta nu este nici la țigară, nici la sticlă, ci este la Domnul Iisus Hristos, toate celelalte lucruri le vei putea lăsa fără eforturi extraordinare, fără să te dea de ceasul morții. În urmă cu câțiva ani am susținut un astfel de program în localitatea Jimbolia, județul Timiș, exact în capătul vestic al țării. Și vă spuneam că iubesc foarte mult pe frații Rom Gabor cu pălărie. Și unul dintre ei, prietenul al meu, Iancu, a venit și el zice: hai că vreau să vin și eu la program. Zic: vino. A stat frumos la program, la sfârșit am ieșit afară, am schimbat câteva cuvinte și de noi se apropie un profesor de la școală. Așa, cu o inimă tulburată, îmi zice Cornel, pentru că mă cunoștea: Cornel, atât de mult mi-aș dori să urmez pe calea Domnului Iisus Hristos. Atât de mult mi-aș dori, dar nu pot să las țigara asta. Deci mă termină psihic în momentul în care las 2 ceasuri. Mă apucă, deci nu mai pot. N-am fumat niciodată, nu știu exact cum este să fii în vertij după țigară și așa mai departe. Nu știu cum este să ai săgeți în gât, în cap. Așa m-au zis că se manifestă atunci când vrei să te lași de fumat. Unii zic că vor să se lase încetul cu încetul. Ascultați-mă puțin. Ca să te lași încetul cu încetul este ca și când ai tăia coada la un câine centimetru cu centimetru în fiecare zi. Ca să nu-l doară. Cum îl doare? Mai tare. Dacă vrei să te lași, trebuie să faci o dată. Pac și gata. Și îmi spunea: domnule, am încercat toate metodele, nu se poate. Cornel, te rog, spune-mi ce să fac. Și Gaborul se uita la mine, se uita la profesor. Și Gaborul, fără multe clase, se uită la domn profesor și zice: domnule profesor, am eu o soluție. Zice: și eu am fumat. 3 ani am fumat. Da? Da. Și cum ai făcut? Și a spus așa: dacă dumneavoastră credeți din toată inima, Domnul Hristos, care este real, care este viu prin Duhul Sfânt, vă dă chiar în acest moment puterea să nu mai fumați. Și el s-a uitat așa și a zis: cred din toată inima că Domnul Hristos, prin Duhul Sfânt, îmi dă în acest moment puterea să nu mai fumez. Dar știți, am fost martor acolo. Din acel moment, domn profesor Radovici n-a mai fumat. Ce a fost acolo? Magie! Ce a fost acolo? Mai mult decât voința a fost acolo, a fost puterea lui Dumnezeu care ți este pus la dispoziție în seara aceasta prin privirea Domnului Iisus Hristos. Cântecul unui cocoș care poate să-ți aducă alinare și mângâiere. Cântecul unui cocoș. În această dată poate să fie mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Aș vrea să știi că ceea ce a urmat mai departe, după ce Petru a plecat afară, asta s-a întâmplat. Domnul Hristos a fost îmbrâncit spre locul țestei, pe Via Dolorosa, pe drumul durerii. Întreabă-te dacă nu cumva ar fi momentul să faci ceea ce a făcut Petru în viața lui. În ultima noapte când am plecat la Arad cu mașina, mai aveam vreo 60 de kilometri până la Arad. În fața mea, două mașini s-au oprit brusc, am oprit și eu, am început să facem cu avariile. Am ieșit ca și șoferii curios să vedem ce s-a întâmplat. Un copac enorm, prăbușit peste drumul național. Niște oameni răi puseseră foc la rădăcina copacului. N-am văzut așa ceva până acum. Focul ars mocnit, copacul s-a tăiat din cauza temperaturii, s-a prăbușit cu o coroană imensă peste drum. Dacă ajungeam cu un minut mai devreme sau câteva secunde, poate ar fi căzut peste mine sau peste oricare mașină. N-a căzut peste nimeni. S-au strâns coadă în partea asta, coadă în partea cealaltă. Era frig deja. Am coborât să vedem un copac enorm, o coroană mare. Zic, ați sunat după pompieri? Am întrebat pe cineva. Da, ce am sunat. Vine cineva? Ce vine, sunt pe drum. 60 de kilometri de la Arad, înainte de Lipova. La Deva, spre Arad. Oameni buni, zic, hai să facem ceva. Hai să ne unim toți forțele și să tragem copacul acesta. Nu se poate, domnule. Nu se poate. Să vină pompierii. Nu se poate. Toți s-au dus la mașini. A rămas acolo. Și mi-a venit în minte un gând. Dacă găsesc încă un om care să aibă aceeași viziune ca mine, vom reuși să facem repede lucrarea aceasta. Un singur om. Era de dincolo, de trunchiul copacului. Omul ăla tot se uitea, zic, nu e așa că nu vă convine să așteptăm pompierii? Zice, nu-mi convine, domnule, ce, stăm cu mâinile în sân aici, atâția bărbați, atâția, zic, stăm cu mâinile în sân, nu, zic, fii atent de ce faceți. Dumneavoastră luați 20 de oameni din partea aia, eu vin cu 20 de oameni din partea asta altă și cu toții tragem copacul la parte. De acord? De acord. 5 minute să dureze până aducem oameni. Da? Gata. Am bătut la fiecare mașină, deja se strânseseră foarte multe mașini. Bună seara. Ce faceți? Haide jos, 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 jos că avem treabă. Jos, jos, toți bărbații, jos, jos, jos din mașină. Ce faci, domnule? Ce faci? Domnule, veniți frumos că avem. Nu putem, domnule. Cum să nu putem? Putem. Haideți după mine. Repede, 20-30 de oameni din partea asta, 20-30 de oameni din partea cealaltă. Imaginați-vă un lucru. Am pus toți mâinile pe copac. Uitați, în direcția asta trebuie să-l tragem. Noi împingem, noastră trageți. 2, 3 și... La prima împinsătură, un metru s-a dus mai încolo. Am uitat la ei, zic, bine, stăm așa cu mâinile în sân când avem aici așa putere să facem ceva deosebit. Haideți! În 5 minute s-a dat copacul la o parte. Cu 50 de oameni. Și mi-am dat seama, dragi prieteni, că așa-i românul, domne. N-ar pune mâna să facă ceva, nici pentru viața lui, nici pentru viața altora. Mai bine stă cu mâinile în buzunar în această seară, te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, pune mâna și fă ceva pentru viața ta. Roagă-te Domnului și nu zi, nu se poate, eu nu pot să urmă, nu fă asta. Când pleci de aici, spune așa înaintea Domnului, Doamne Iisuse, te rog frumos, așa cum cocoșul a cântat pentru Petru și el a făcut ceva în viața lui, vreau și eu să fac ceva în viața mea, prin Duhul Tău cel Sfânt și prin puterea Ta.